Good morning po sa inyong lahat. Good morning. 38 years na ang Crossworld. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin? So we will be celebrating on October 27, alauna ng hapon dito po. Ang ating speaker ay si Pastor Edmond Chan and from Singapore. Tapos po, in line with our anniversary, we have a LIFT conference. Pasensya na po dun sa mga hindi naka-register. Hindi po pwedeng mag-walk-in. Kasi po, jam-pack na po yung church, punong-puno na. Maraming nakikiusap na makapasok, pero tinanggihan na po namin kasi hindi na kaya i-accommodate. So, let's continue to pray for Pastor Edmond Chan and Pastor BJ Sebastian ng JG Holdings Summit, John Gokong Wei, Chief Strategist ng Gokong Wei Company, si Dr. Andrew Liuson ng Cityland Corporation, at saka si Pastor Carlo Panlilio ng Destiny. So this is a taon-taon po meron tayong conference, kaya I hope na sa susunod na taon makasama po kayo lahat sa ating conference. Kasi yung conference naman for next year is designed for Crossworld lang talaga. No, we want everybody in Crossworld to be able to participate in LIFT Conference 2020. Ating pong theme for 2020 is Discipleship Walk. No, so purihin natin ang Panginoon doon. Okay, so welcome po sa bautisa. At welcome din sa ating mga first-time guests. Thank you po for coming. And it's so good to see you and have fellowship with you. Okay? At malapit na rin po ang araw ng mga patay. No? Kaya ho, mag-ingat-ingat tayo. Kasi isang araw daw si kamatayan ay pinuntahan si Pedro. Sabi kay Pedro, "Pedro, kukunin na kita ngayon." Sabi ni Pedro, "Eh, wag po muna ngayon. Marami pa akong gagawin." Sabi ni kamatayan, "Hindi pwede. Ikaw ang first sa listahan ng mamamatay." Sabi ni Pedro, "Sige po, tapusin ko muna ito. Pagtimpla muna kita ng kape." So, ginawa po ni Pedro, nilagyan ng pampatulog yung kape na binigay kay kamatayan hanggang nakatulog siya. Nung tulog na, ginawa ni Pedro, binura yung pangalan niya sa list at inilagay sa pinakahuli yung pangalan niya ng mga mamamatay. Tapos, nagising si kamatayan. Sabi niya, "Napasarap ang tulog ko, kaibigan. Dahil mabuti ang pakikitungo mo sa akin, magsisimula ako sa pinakahuli sa listahan." Kaya, hindi mo pwede talagang isahan si Satanas. Eh, no? Ay, si kamatayan. Pag kumatok si kamatayan, wala pong pwedeng tumakas. Anyway, we'll be celebrating our anniversary, and I pray that we will be prepared, no, for not only for Christmas, even for the works of the devil during this Halloween. Alam niyo po, ang Halloween ay hindi dapat pinagdiriwang ng mga Kristiyano. Amen po ba? Kasi ang Halloween ay araw ng mga pangit. Maliban na lang kung pangit ka, no, ipagdiwang mo. Pero it's a day that you know, people around the world are romanticizing the devil. No, parang pinapaganda. Yung mga nanonood ng Lucifer sa Netflix, no, parang pinapakita dyan sa'yo na, you know, si Satanas, harmless. Si Lucifer, friendly. Pag nanood ka ng Twilight, ang mga vampira, mga gwapo. Magaganda. Ang mga mangkukulam, no, sa Harry Potter, ay mga magaganda rin. So, yun yung itinuturo sa atin ngayon. At lalo, pagka ngayon, ang isang blockbuster na movie in US ngayon ay yung tinatawag na Joker. Si Joaquin Phoenix yung umarte sa role na Joker. Si Joker po yung archenemy ni Batman. Pero dito, standalone movie ito. At naging blockbuster po siya sa kanyang opening, with $350 to $400 million income. Kaya mga commentary po dito ay yung mga ibang nanood daw, hindi na nakatagal manood kasi masyadong depressive, so dark. Sabi nga ng isang commentator, this movie is not just a political statement, but it is a spiritual nightmare. Kaya po, I discourage you from watching this movie na, eh ako, kung natatandaan ninyo nung Dark Knight, Batman, yung umarte doon na Joker, na si, ano nga pangalan noon? Heath Ledger? Ano? Heath Ledger? Bago pa man lumabas yung Dark Knight, nag-overdose na sa drugs si Heath Ledger. Bakit? Sapagkat na-consume siya nung karakter nung Joker. Ang ginagawa po ng DC, ng Hollywood, ng minsan ng Marvel, ay ginagawa nilang light lang ang may kinalaman sa kaaway. Sabi ni C.S. Lewis, there are two things that Christians normally err. Number one is to disregard the devil, or number two, to magnify the devil. Either sa hindi mo pansinin at sabihin mo, di naman nag-exist sa mga demonyo, or sabihin mo na, may demonyo at takot na takot ka naman, o kaya may na-magnify mo. So, mga kapatid, let's not have any part no in this work of the devil. Okay? Especially this coming Halloween. Huwag na po kayong mag-celebrate ng Halloween. Mag-celebrate na lang kayo ng anniversary ng Crossworld. Amen po ba? Hallelujah. Sige po, tumayo tayong lahat, mga kapatid, and let's read the Word of God. The Word of God is found in Mark chapter 5. Ang devotion natin ngayon ay Mark 1 to 3. Ang atin pong message ngayon ay sa Mark chapter 5. And let's read from verse 1 to verse 5. Okay? Basahin po natin. Sabay-sabay. Ready, go. They went across the lake to the region of the Gerasenes. When Jesus got out of the boat, a man with an evil spirit came from the tombs to meet him. This man lived in the tombs and no one could bind him anymore, not even with a chain. For he had often been chained hand and foot. But he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. Night and day among the tombs and in the hills, he would cry out and cut himself with stones. No? Manalangin po tayo. Panginoon, dalangin po namin ang iyong paglukob ng iyong dugo sa amin. Pakaingatan mo kami, Panginoon. At ginagapos namin ang lahat ng gawa ng kaaway sa lugar na ito at sa buhay ng bawat isa. And we pray, Lord, that Jesus Christ will be magnified and that we will see the power and authority of Jesus over demons and over the works of darkness. Kaya may you be glorified, Lord, and the Holy Spirit to take control of what will happen this morning. We give you glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. Please be seated in the presence of God. Okay. So, sabi po dito, ang Panginoong Jesus ay from Capernaum, siya ay naglakbay patungong Gerasen, no? Para lang sadyain ng isang demon-possessed man. Ang tawag sa iba, demoniac, no? Dahil uso mga horror films ngayon, no? Hindi naman sa nakikiuso tayo, but I want you to be prepared for this. Okay? So, merong lalaki na inalihan ng masamang espiritu. Ang sabi sa ibang salin ay impure spirit or unclean spirit. Sa ibang salita, mga demonyo ang pumasok dito sa lalaki na ito. At ang lalaking ito ay nakatira daw sa libingan. No? Meron ka bang kilala nakatira sa libingan, maliban sa sepulterero? No? Pero nakatira siya doon. At siya ay, ang sabi dito, siya ay umiiyak araw at gabi, kinakat yung kanyang sarili, pinaparusahan, tinutorture niya yung kanyang sarili. So, kalunos-lunos ang kalagayan ng lalaki na ito. And how do we know that he is demon-possessed? Now, how can you know na yung tao na nagwawala ay inalihan ng demonyo o kaya ay nababaliw lang? No. Ano bang kaibahan nun? How do you distinguish between the two? Mapansin po nyo dito, demon possession po ito kasi number one, meron siyang superhuman power. Meron siyang kakayahan na hindi kayang gawin ng pangkaraniwang tao. Kagaya ng ano? Pagputol ng tanikala, hindi kayang gawin ng pangkaraniwang tao yan. Superhuman. No? Walang makapigil sa kanya. Walang kahit pagtulong-tulungan ng 4, 5, 10 tao, hindi siya pwedeng mapigilan. Ganun siya kalakas. So walang kaduda-duda, this is superhuman. This is a demon possession. Pangalawa, he has supernatural knowledge. Bakit? Sa malayo pa lang, nakilala niya na si Jesus. Wala namang nagsabi sa kanya na si Jesus yung paparating. So meron siyang kaibang karunungan. At dito mo nalalaman kung yung isang tao ay possess o hindi. Kapag yung isang taong nagwawala ay lumulutang na doon sa kanyang higaan, that's obviously demon possession. Kapag ang kanyang ulo ay umiikot ng 360 degrees, hindi na yan psychiatric case. That's a demonic case. Kapag ang taong nagwawala ay lumalabas ang ibang salita sa kanya, no? Halimbawa, babae, tapos ang lumalabas na boses ay boses ng lalaki, that obviously is a demon possession. We have had encounters with demons nung nagsisimula po ako sa ministry, and I know what demon possession is. There were times na akala namin demon possessed. Diyan po sa Malinta, nung napabalita po kasi noong mga 1980s, na nagpapalayas kami ng demonyo, eh kung saan-saan po kami nayayaya, tulungan nyo kami, ganito, ganyan, nagwawala yung aking anak. Pagpunta namin doon sa Malinta, ay talagang pagkita namin doon sa dalaga, ay talagang nagwawala. No? Kaya kagad namin sinabing, I rebuke you in Jesus' name. Kasi pagka nirebuke mo yun, tatahimik na eh. Pero nagsalita yung babae, ang sabi niya, I rebuke you in Jesus' name. Ba, binalik sa akin. At nung nag-aawitan pa kami, alam niyo, mga demonyo, ayaw na nagpupuri ka sa Panginoon, nag-worship ka. Umawit kami ni Pastor Ray, ang sabi namin, all hail King Jesus. Aba, yung babae, umawit din, ang sabi niya, all hail Emmanuel. Sabi ko, mukhang hindi demon possess ito. So napahiya kami doon sa maraming mga tao doon sapagkat akala namin demonyo. Nung alamin po namin ang totoong nangyari, iniwan pala ng boyfriend. Kaya pala hindi nagtutulog, hindi nagkakain, na-depress pala. Sabi namin, hindi po yan demon possess. Depress po yan. Kaya may mga ganong pangyayari. But this particular instance, this is demonic. No? This is demonic. No? Unless otherwise, makita mo na natural lang talaga yung mga nangyayari. So, mga kapatid, hindi natin alam why this person was demon-possessed. Ang mga taong hindi pinananahanan ng banal na espiritu, hindi pinananahanan ni Jesus, ay talagang pwedeng i-possess ng demonyo. Ang mga Kristiyano hindi pwedeng i-possess. Kasi there is no such thing as dual ownership. Kung nasa iyo si Jesus Christ, you're owned by God, you're sealed with the Holy Spirit, at hindi pwedeng dual ownership. Pero kung makulit ka, Kristiyano ka, nasa puso mo si Jesus, but you delve in to the things of the devil, curious ka, no, sa mga horror films, curious ka sa horoscope, Kristiyano ka, nag-participate ka sa Spirit of the Glass. Kristiyano ka, nanonood ka ng horror. Kristiyano ka, nagpapahula ka. Then you're opening yourself to demonic activity. You can be demonized. You can be oppressed. You can be obsessed by the devil. Not to the point of possession, but you can be demonized. Naalala ko, nung bata pa lang po akong mananampalataya, hindi ko naman alam yan eh. Nagkasakit ang tatay ko, something like that. Pumunta ang tatay ko doon sa kanyang kinukonsultang doktor. Hindi ko alam, albularyo pala yun. Eh, Kristiyano na ako. No? E di pagdating po namin doon, dami-dami mga maliliit na mga Diyos-Diyosan, mga ribul-ribulto, mga ganyan, dami mga... Pagkatapos po noon, hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. Pag-uwi na kami ng tatay ko, sumakay po kami sa jeep. Ako'y confused nung time na yon, no? Pero pagsakay po namin sa jeep, nakita ko po yung driver po namin ay mahaba ang buhok na parang pirata. Tapos nasa harapan ko po parang isang babae na matanda na ang kapal ng makeup, no, at ang kapal ng lipstick, maliit lang na babae, no, na naka-mini skirt na medyo mataba, tapos nakatingin sa akin na ganyan, no? Tapos ang mga nakasama ko po sa jeep, mga mukhang impacto. Sabi ko, Lord, ano pong nangyari sa akin? Hanggang sa na-realize ko, I allowed myself. Binuksan ko, nagbukas ako ng pinto eh. Huwag na huwag kang magbubukas ng pinto kay Satanas. Kasi kahit maliit lang ang ibukas mo, isisiksik niya yung paa niya. Doon sa pinto, kaya hindi masasara. Pag naipasok niya yung paa niya, ang tawag doon foothold, then pwede niya nang ipasok yung buong katawan niya. Kaya huwag mong sabihin, Halloween is harmless. No, it's not. It's dangerous. Okay? Kaya kung may mga involvement kang ganyan, you have to renounce it. You should renounce it. Let's take a look at this demoniac. No, sabi dito, this man lived in the tombs. Nakatira sa mga libingan and no one could bind him, not even with a chain, for he had open been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his feet. And no one was strong enough to subdue him. Walang may kakayanan na siya'y pigilan. Walang lalaki na strong enough to control him up until dumating na yung Panginoon na siyang magkukontrol sa kanya. Amen po ba? Pagka pala may mga demonyo, akala mo ang lakas-lakas, ano, tandaan mo may katapat din siya. At katunayan nga, hindi nga katapat eh, mas malaki sa kanya. Amen ba? When Mark wrote the book, the gospel, gusto niyang ipakita dito yung authority ni Jesus Christ. Can you say authority? Authority. Alam niyo, authority, authority is not explained. It is just illustrated. No? Kapag ikaw meron kang authority, you don't need to project your authority. Hindi mo kinakailangan i-demand, hoy, I have the authority here. Or hindi mo pwedeng sabihin, hey, I am in charge here. The more you say that you are in charge, the more it appears that you are not. Kasi if you have the authority, you don't need volume. You don't need to shout. Kasi you have the authority. Ganon din si Jesus. Nung in-encounter niya yung demonyo, hindi siya kinakailang makipagsigawan sa demonyo. Hindi siya kinakailangang gumamit ng kapangyarihan niya na nung nakaharap niya yung demonyo, sa malayo pa lang, ang ginawa ni Jesus ay, walang Dragon Ball Z. Hindi ginamita ng kapangyarihan ni Jesus. Kasi kalmante ang Lord because He has the authority. Amen ba? Amen ba? Amen. Ngayon, yung mga ganito mga demonyo, ang katapat niyan, ang malaking Diyos. Amen ba? Amen ba? Hindi po yung Jesus na normally kilala mo na parang sweet, sweet Jesus, nice, nice Jesus na alam mo na nakalagay sa pendant mo o kaya nandun sa hikaw mo o kaya na maliit na Jesus, no? We don't have a small Jesus. Amen ba? We have a big, mighty God. Amen? Aren't you glad we have a mighty God? Amen ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Pwede bang sabihin mo, I have a big and mighty God. Ay, walang panama si Satanas eh. Walang panama mga demonyo. Kahit pa sabihin, kinatatakutan ng mga tao sa Gerasene, itong demoniac na ito, pero itong demonyo na ito, walang binatbat kay Jesus Christ because He has the authority. Okay, sabi dito, night and day, he was crying and he was cutting himself with stones. Take a look at this. He was in the tomb, living in the tomb, crying night and day. Prior to this, Jesus was on another mountain praying. Hindi naman po kalayuan yung dalawang bundok, no? Siguro about 16 kilometers and you have to pakita nga ng mapa. It's like a 2-hour boat ride, no? From Capernaum to Gerizim. Yung Capernaum nasa norte. Yung Gerizim po nasa southeast. Doon pupuntahan ng Panginoong Jesus. And while Jesus was praying on the mountain, probably he heard the cry. Eh syempre, dahil nga nasa valley yung Sea of Galilee, it's 700 feet below sea level ang Sea of Galilee. Okay? Kaya po yung sound all around parang nag-e-echo. And Jesus, while he was praying, habang nananalangin po siya doon sa bundok, maaaring narinig at niya at nauulinigan niya that there was this one guy who's crying, hurting himself, torturing himself. At ang sabi ng Panginoon siguro nung pagbaba niya ng bundok, ang sabi niya, today is the day that I'm going to deliver this man. Today is the day that this man will be set free. Amen? Could it be that today is your day as well? Could it be, hindi kaya ito rin ang araw na pinili ng Diyos upang katagpuin ka niya? Amen ba? Maybe there are so many nights that you're crying. There are so many nights that you cannot, could hardly sleep. May mga gabi na hindi ka makatulog. May mga gabi na balisa ka, may mga gabi na umiiyak ka, at walang nakakarinig noon, walang nakakaalam noon, pero narinig ka ni Jesus. Ang sabi nga, nakita nitong lalaking ito paparating si Jesus eh. Pero bago pa makita ng lalaking ito si Jesus, nakita na siya ni Jesus. Amen ba? Maaaring umiiyak ka, walang nakakarinig, meron ka mga hinaing, pero walang nakakaalam. Nobody's listening, nobody cares, nobody even heard what you're going through. But remember this, Jesus knows exactly what you're going through. And He's coming to you. Amen ba? He is coming to you. Sinadya ni Jesus. Sabi mo nga sa katabi mo, today is your day. Today is your day. Amen? And Jesus took the time, you know. He took all the trouble to travel 2 hours. 16 kilometers by land, it will take you siguro mga 4 hours. But Jesus took the trouble to keep His appointment with this guy. And who is this guy? Is he even important? No, he's not important. He's a demoniac. E bakit sasadyain ni Jesus tong baliw na to? Bakit? Kasi importante siya eh, sa Panginoon. Tanda mo, kapatid, minsan ang pagpapahalaga natin, iba sa pagpapahalaga ng Panginoon eh. Amen ba? Akala mo, wala kang halaga. Akala mo, sa tingin ng iba, ikaw ay baliw, wala, sa sarili. Pero yun pala, mahalaga ka sa Panginoon. Kasi ang lalaking ito, sinadya ng Panginoon. Pinunta niya. Ganun niya kamahal ang lalaking ito. Amen ba? At ganun din kamahal ng Diyos, ikaw. So we will see ourselves, no, through this guy. And look at the trouble that Jesus went through. No, sabi ni Stephen Furtick, you have to interpret Mark chapter 5 in the light of Mark chapter 4. Para maunawaan mo kung gaano kahalagang lalaking ito, you have to understand what happened the chapter before chapter 5. At ano nangyari sa chapter 4? Ang nangyari sa chapter 4, ito. No? Pagkatapos magpakain, magturo ng Panginoon doon sa Capernaum, so he decided to leave Capernaum and sail, no, to the other side. Pumalaot patungo sa kabilang ibayo. At ito ang sabi niya sa kanyang mga alagad. That day, same day, when evening came, he said to his disciples, let's go over to the other side. Leaving the crowd behind, they took him along as he was in the boat. There were also other boats with him. Okay, so let's go to the other side. Let's go to the other side. Okay? Pero nung nangyari po, nung sila ipapunta na doon, a furious squall. Medyo malalim yung squall. Simple lang naman to. Sa Tagalog, may bagyo. No? Si Hagibis ba to? May parating na bagyo. May dumating na bagyo. And the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, teacher, don't you care if we drown? Inabutan sila ng bagyo. Mga kapatid, tanong ko lang, sino sa inyo dito ang dumaraan sa bagyo? Pwede bang pakitaas ang kamay? May bagyo kayong dinadaanan ngayon? Wow. Sino dito sa inyo yung kararaan lang ng bagyo sa buhay ninyo? Sino dito sa inyo may mga mahal kayo sa buhay na dumadaan sa bagyo? Marami. Sino sa inyo dito nakikita mo sa di kalayuan may paparating na bagyo? Paparating pa lang. No? Maging katulad ka ni Mang Tani, sabihin mo sa katabi mo, may parating na bagyo. Are you ready? Sagutin mo, I am ready. But when the storm comes, you know, nobody can really be prepared for this. Ngayon po, ay ang dami na pong nasira sa Tokyo, Japan, because of the storm na dapat sana dadaan sa atin, pero nang gilid lang at dumiretso po doon sa Japan. Let's continue to pray for our brothers and sisters, no, in Japan. So, mayroong bagyo pong dumating, mga kapatid. Imagine mo, alam ba ni Jesus na may bagyong darating? Alam ba ni Jesus? Pero sabi niya sa kanyang mga anak, let's go to the other side. Tayo'y pumunta sa kabilang ibayo. No? Ikaw, sinabihan niyo yung kanyang mga alagad, let's go to the other side without telling them why. Would you have gone? Susunod ka ba sa Panginoon? Sabi mo, sabi ng Lord, punta tayo sa kabilang ibayo. Hindi sinasabi anong dahilan. Hindi sinasabi kung bakit. Ikaw ba magtitiwala ka sa Panginoon? Sasama ka sa Kanya? If He has the authority, will you join Him? Even if He will not give you the details? Amen ba? Well, if He has the authority, we will follow Him. Kahit hindi niya sabihin, saan tayo pupunta? Anong dahilan ba tayo pupunta doon? So they went, they sailed, no? And in the middle of their sail, no? Ay anong nangyari po sa kanila? Inabutan po sila ng bagyo. Let me tell you something, brothers and sisters. You cannot cross over to the other side without conflict. Hindi ka pwedeng tumawid sa kabilang ibayo nang walang conflict. Hindi ito kagaya ni Jonah na tumawid, sumakay ng bangka, binagyo kasi sumuway. Ito mga disciples na to, binagyo sa pagsunod. Binagyo sila nang wala silang kasalanang ginagawa. Binagyo sila nang hindi nila alam ang dahilan ba't sila binabagyo. So matindi po yung nangyari sa mga disciples na ito, no? Ang tanong, sino nagpadala ng bagyo? I think, mga kapatid, it's this. It has relationship to Mark chapter 5. Alam na mga demonyo na darating si Jesus para iligtas ang lalaking inaalihan ng demonyo. So anong ginawa ng mga demonyo? Nagpadala ng bagyo. Nagpadala ng bagyo para pigilan si Jesus para makarating sa kabilang ibayo. Okay. Ganon ang ginawa ng demonyo. Kasi alam nila ang mangyayari kapag ka nakalaya at naligtas ang lalaking inaalihan ng masamang espiritu. At natatakot sila sa mangyayari. Kaya ang ginawa nila, pinigilan nila si Jesus sa pamamagitan ng bagyo. Siguro mahalaga yung lalaki na yun, ano? That guy must be so important. Why? Because the devil, no, orchestrated the storm just to prevent Jesus from coming to him. If that person is not important, I don't know what it is. Ganun din naman sa iyo, kapatid. You're leaving your comfort zone. You know, Capernaum is a comfort zone. No, papunta ng Gerasene. No, pag lumabas ka ng comfort zone mo, that you will encounter a lot of conflicts. Kung gusto mo na magbago ang buhay mo, hindi papayag si Satanas na ganun-ganun na lang yun. 42 taong yatang pag-aari ka ni Satanas. Tapos, kakalas ka sa kanya. Ganun-ganun lang ba yun? Dati mong ipinagamit ang buhay mo sa Diablo, dati kang nabubuhay sa kasalanan, tapos gusto mong sumunod sa Panginoon, gusto mong mabago ang buhay mo, ganun-ganun lang ba yun? Sasabihin sa'yo ni Satanas, ano ka, masaya? Tagal natin nagsama? May covenant tayo? Tapos bigla kang kakalas? Hindi pwede yun. I cannot take this sitting down. No? And I will give you a fight. And I will not allow this to happen. Kaya there was a storm. Kaya siguro tanungin niyo ako, Pastor, paano mo naman alaman na si Satanas ang nagpadala ng bagyo? Tanungin niyo ako, paano? Kasi po, alam niyo ang sabi po sa Bible, Jesus rebuked the storm. He rebuked the wind and the waves. Jesus does not rebuke natural things. He rebukes only demons. Kaya nung pinatigil niya, ni-rebuke niya, actually yung sinabi niyang, be still, no? Quiet, be still. The same word na ginamit ni Jesus to rebuke the demons. Kaya ito po ay pinagkaisahan ng mga demonyo para pigilan si Jesus para makarating doon. Ganong katinti. Sabi mo nga sa katabi mo, mahalaga ka siguro, no? Kasi ang dami ng ginawa ni Satanas para pigilan ka eh. Pero nandito ka pa rin eh. Amen ba? Ano, bago ka pa, ay panganak, nasa hit list ka na ni Satanas eh. Lahat na ng paraan ginawa niya para mapigilan ka, para mapalapit sa Panginoon. Pero nandito ka eh. So anong ibig sabihin nun? You survived the storm. Amen ba? You survived the storm. Okay? Sometimes how we value people and how we say, you know, you are important. Sometimes we say that, hey, you must be important because of the car that you drive. Siguro mahalaga kang tao kasi ganda ng pananamit mo eh. Siguro mahalaga kang tao kasi para kang may hepatitis, naninilaw yung ano, yung leeg mo dahil sa mga alahas mo eh. No? Sometimes we look at people, you're valuable, you know, kasi may college ring ka eh. Siguro talagang edukado kang tao, no? We look at people and say, sa pamamagitan ng kanyang pananamit, ng paaralan niya, siguro you must be important. But you know what? You are important not because of the car you drive or the clothes that you wear or the jewelries that you wear. You are important because of your storm. The size of your storm is the size of your destiny. The size of your storm tells us something about how important you are. Nagkakagulo yung mga demonyo, hindi malaman kung anong gagawin para mapigilan si Jesus. Bakit? Sa kabilang ibayo kasi, merong matinding mangyayari. Merong something big that is about to happen. So all the demons, all the cohorts of the devil, they're trying everything to prevent Jesus from coming to the other side. Why? No, sapagkat mahalaga yung tao sa kabilang side. Sometimes maybe you're confused and you're asking, bakit ba may bagyo sa buhay ko? Bakit ba dumarating itong bagyo sa buhay ko? Siguro nakalimutan na ako ni Lord. Kapatid, kailan man hindi ka makakalimutan ng Panginoon, amen ba? Kaya mayroong bagyo sa buhay mo kasi matindi yung assignment mo. Kaya may bagyo sa buhay mo kasi matindi ang destiny mo. At ang gagawin ni Satanas, pigilan ka para maabot mo yung destiny mo, kaya haharangan ka talaga. You want a changed life, but the devil will not like it. He will give you the fight of your life. Kaya the stronger the storm, no? The stronger the storm, the stronger and the brighter your future is. Nobody attacks something that is not valuable. Kapatid, ikaw ba babantayan ka ba kapag wala kang kwenta? Palagay mo babakuran ka kapag wala kang kwenta? Ang binabantayan, ang ginugwardyahan lang, yung mga nakakaskor. Bawa, sumali ako sa NBA. Babantayan ba ako ni LeBron? Hindi ako babantayan ni LeBron. Bakit? Hindi man ako makakaskor eh. Ahayaan nila ako magtatakbo doon, paikot-ikot sa court. Baka nga ibigay pa yung bola sa akin. Eto bola. Bakit?
Hindi ako threat. Hindi ako banta. Kaya kapag ka marami kang pagsubok sa buhay, maraming mga humaharang sa'yo, maraming mga pumipigil sa'yo, you must be important. You must have a great future. You must have something that the devil is so afraid of. The devil may be threatened because of you. That's why he's trying his best to prevent you from having an encounter with Jesus. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, pa-autograph nga. Mukhang mahalaga ka talaga. Mukhang importanteng tao ka. No? Kasi grabe, ang tindi na ng dinaanan mo. Lahat na lang na yata ng puwersa ng demonyo ginamit na para sa'yo eh. Pero nandito ka pa rin sa cross world. Amen ba? Paano ka nakarating dito? You survive. But the main point here is not just how you survive, but why you survive. You have a great destiny, a great future, and a great assignment ahead of you. You must be important. You must be valuable. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Now, nagpakita po yung nung nakaharap na yung demonyo, no, sa kasi Jesus Christ. Okay? Sabi sa verse 6, let's take a look at this. When he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. And he shouted at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High? In God's name, don't torture me." For Jesus had said to him, "Come out of this man, you impure spirit." So nakaharap na po yung demoniac sa kasi Jesus Christ. At alam mo naman, kapag nakaharap ng demonyo si Jesus Christ, nagpapanik ang mga demonyo. Takot na takot po sila. Kasi kilala nila kung sino si Jesus. Kaya nga, ang ginawa ng demonyo, kagaya ng mga magicians, no, they're trying to use the name to take control of the person. Ginagamit nila yung pangalan, kaya pinangalanan nila si Jesus, kilala ka namin, ganyan-ganyan. Kilala ka namin, ikaw si Jesus, the Son of the Most High God, in God's name, sa pangalan ng Diyos. Ginamit pa yung pangalan ng Diyos. Don't torture us. Tindi dito. Pero, sabi ng Panginoon, binalik sa kanila, no? What is your name? What is your name? Bakit tinanong ng Lord yung pangalan ng demonyo? Is it for information? Para malaman niya, anong pangalan? Anong pangalan mo? Ang pangalan ko pala si Jesus. Ikaw, anong pangalan mo? Ay, nice to see you. Hindi ganun. It's not for information, no? But for this person to reveal who he is. We don't converse with the devil. Natutunan po namin yan, hindi ka dapat nakikipagkwentuhan sa demonyo. Unless the Holy Spirit leads you to ask anong pangalan mo so that you can take full control of the devil, of the demons. No? Anong sabi ng demonyo? I am legion. Can you say legion? Legion is 6,000 foot soldiers. Isang legion. So napakaraming demonyo nun, mga kapatid. Napakaraming demonyo nun. Okay. So ang lalaking ito ay inalipin, tinotorture ng 6,000 demons. No? And his name is Legion. Pero pag narinig yung salitang Legion, baka sabihin nyo, teka muna, Pastor, ha? Teka. Hindi naman ako kasing sama nung Legion na yan. No? May mga issues ako, Pastor. May mga problema rin ako, pero hindi ako kasing lalanyang tao na yan. No? Hindi naman ako, ba't mo ba pinipreach yan, Pastor? Hindi naman ako ganyan. Diba? Huwag ko kayong mag-alala, kasi mamaya, ang topic ko, baboy. Baka doon naman kayo bagay. Kung tingin mo na hindi ka bagay doon sa demonyo o demoniac. No? Nung bata-bata po akong pastor, I try to project that everything is okay. I try to show the people that, hey, I'm okay. I'm okay naman ng buhay ko, okay naman. You know? Kasi normally, facade para maipakita mo na, hey, maayos naman ang buhay ko so that I can lead you. But sometimes when I think of, bakit hindi ako mag-preach, mag-share about some of my dysfunctions, no? Some of my issues. Kasi hindi nyo alam, may mga issues ding ang pastor. May mga struggles din dinadaanan, no? Nag-aaway din kami mag-asawa. Nagkakaproblema din kami sa aming mga anak. No? At minsan iniisip ko, sasabihin ko ba yung problema ng anak ko? Sasabihin ko ba yung problema namin mag-asawa? Eh pagka sinabi ko yun, baka hindi naman niwala sa akin yung mga tao, ba't kami makikinig sa pastor na yan? Laki pala ng problema niya. Marami din po akong kabaliwan. Marami rin akong mga issues na minsan, kapag nahawakan ko yung cellphone, no, at nag-browse ako mag-FB, makakita ako ng videos, clips, hanggang sa wala na, tuloy-tuloy na yon, nakalimutan ko na yung oras. Minsan may kabaliwan din ako eh. Minsan baliw din ako. Sabi mo sa katabi mo, baliw ka din. Ang sabi ng Lord sa akin, huwag kang mag-alala kasi yung kongregasyon mo, kongregasyon ng mga baliw. Okay lang ba yun? No? Huwag kang mag-alala kasi mga baliw din yan eh. May mga issues din yan eh. Mga legion yan eh. No? Legion. Ano pang ibig sabihin ng legion? Many. Many me. Many me. No? Marami ako. Marami kami. Anong ibig sabihin nun? Multiple personality disorder. MPD, split personality, schizophrenia. No, hindi kinakailangan maging technical tayo para masabi mo na there are many me, there are many yous. No? Hindi kinakailangan mayroong psychiatric test para masabi natin yun. Totoo yun. We have many, ako lang, I have many me. I'm a pastor, no? I'm a husband, father, no? I'm a tennis player, I'm a mission director, announcer, no? maraming me. No? At marami rin akong mga bagay na hindi nyo nakikita. Kayo, ang nakikita ko sa inyo ay ano lang, karamihan sa inyo, nakikita ko yung the online you. Nakikita ko yon. Nakikita ko rin yung the Sunday you. Pero yun pala, meron ding Friday you sa bar. Meron ding Mineski you. Meron ding you na ang nakakakita lang misis mo. Mister mo, wag ko naman sanang imbitahin yung mister mo dito, misis mo, para interviewin ko, para malaman ng buong church kung sino ka. We have multiple personalities. We have a lot of issues. We have problems. We have troubles. No? Mga baliw tayo lahat. Pero mga kapatid, nung sumakay si Jesus sa bangka, doon sa Capernaum, at pupunta doon sa Gerasenes, alam niya, yung pupuntahan niya, baliw. Amen ba? At hindi siya napigilang pumunta doon sa baliw. Kasi mahal niya yung baliw. Sabi mo sa katabi mo, baliw, mahal ka ni Jesus. Kasi pupuntahan ka niya. Kahit baliw ka eh. Sasadyain ka niya, no? Para tulungan ka niya. No, we have a lot of problems, no? Sa atin lang, no? May mga mayayaman sa atin. Ang ganda ng bahay, pero sira ang buhay. Ang ganda ng sasakyan, pero hindi madisiplina yung anak. Sa ating kalagitnaan, mayroong mga taong ang gaganda ng itsura, ang babangong tingnan. Ang babango talaga. Tingnan mo yung katabi mo, mukha ba mabango? Ang bango-bangong tingnan. No? Kaya lang, ang laki ng ginagasta sa antidepressant pills. Ang laki ng ginagasta sa sleeping pills para lang makatulog, para lang kumalma. And how many of us here are like this guy who is out of control? Out of control, maybe not possessed by the devil, but you're out of control in your spending. Lazada, Shopee, out of control in your eating. Huwag mo nang tingnan yung katabi mo. Out of control in your sexuality. And kahit igapos ka, walang makapigil sa'yo, just like this guy. We have all issues. We have this problem, no? But despite all these problems, Jesus still cares for you. And He wants to deliver you. Some of us here, our tomb is the mall. Some of us here, our tomb is the computer shop. Some of us here, your tomb is pornography or online gaming. Some of you here, your tomb is your smartphone. That's your tomb. Hindi man natin aminin, nakatira tayo sa libingan kagaya ng lalaking ito. Pero kahit ganyan ka, sasadyain ka pa rin ni Jesus. Amen ba? Kahit baliw ka, mamahalin ka pa rin ni Jesus. Amen ba? Pwede bang palapakan natin ang Panginoon sa kanyang pag-ibig sa atin? Amen. Hallelujah. Praise God. Now, puntahan natin pinakamahalagang parte ng sermon, ang mga baboy. Ang mga baboy. Look at this verse, no? Sabi po dito, a large herd of pigs was feeding on the nearby hillside. Verse 11. The demons begged Jesus, "Send us among the pigs, allow us to go into them." And He gave them permission, and the impure spirits came out and went into the pigs. The herd, about 2,000 in number, rushed down the steep bank into the lake and were drowned. So those tending the pigs ran off and reported this in the town and the countryside, and the people went out to see what had happened. So, yung presence sa mga baboy ay nagbibigay sa atin ng clue na ang lugar na pinuntahan ni Jesus ay hindi lugar ng mga Hudyo. Kasi bawal ang baboy sa mga Hudyo. So, yung kanyang pinuntahan na Gerasin ay predominantly Gentile city. Kasi may mga alagang baboy sila. Pero let me tell you something. Matalino mga demonyo. They know two things. Number one, they know that the pigs cannot swim. Bay, alam naman natin din yun. No? But secondly, they know what's important to the people of Gerasene. Alam ng demonyo kung anong valuable. So, alam nila, hindi sila makakalusot kay Jesus Christ, but might as well negotiate, no? So that somehow, hindi naman sila pwedeng papuntahin ng impyerno agad kasi hindi pa nila time. So, ayaw naman nilang umalis sa teritoryo. Wag mo kaming paalisin dito, Jesus. Gusto namin dito, teritoryo namin ito. Kasi may mga territorial spirits. Amin tong lugar na to, huwag mo kami papaalisin dito. Pwede ba sa baboy na lang? Ano? Pwede ba sa baboy na lang kami para magkaroon ng African swine fever? Sa baboy na lang kami pupunta. You know, Jesus, madali namang kausap, pumayag si Jesus na doon na lang kayo sa mga baboy pumunta. And there were 2,000 of them. You know what reveals, what these demons know? This is a strategy. Strategy ito ng mga demonyo, no? Para yung bayan ng Gerasene ay wag pamalagian ni Jesus. Sa paanong paraan? The demons don't want Jesus to stay in Gerasene. So the only way for people to push Jesus back and to push Him away is for the demons to touch what's valuable to the people of Gerasene. At alam mong matutuklasan natin, mas valuable sa mga taga-Gerasene ang baboy kesa pa doon sa demon-possessed. Mas mahalaga pa ang baboy sa kanila. Kasi yung baboy na yon, mga 2,000, kayamanan po yun eh. Siguro ang halaga nun, nasa 60 million to 6 to 10 million. 6 to 10 million. Hindi, 60, mga ganun, no? Pesos. Ay, malaking pera. Ang mawawala. Alam mo, para mapigilan ka ni Satanas para lumapit kay Jesus, aalam niya kung ano mahalaga sa'yo eh. Yun ang tatouch niya. For the people of Gerasene, it's their pigs. But what about you? What's important to you? What's valuable to you? Alam din Satanas yun eh. Alam niya kung ano mahalaga sa'yo. Kung mahalaga sa'yo business, ang hahaplosin niya, ang tatouch niya yung business mo. Kung ang importante sa'yo, pera mo, doon kanya yayariin. Kapag mahalaga sa'yo, relationships, so he will cause people to offend you. Gagamit siya ng mga tao para ma-offend ka, masaktan ka, and then you will push Jesus away from your life. Kung mahalaga sa'yo yung health, so he will touch your body. Para sabihin mo na hindi naman ito sinasagot ni Jesus. So, gagawa si Satanas ng lahat ng paraan para mapigilan ka, para ma-encounter mo si Jesus. So, ang ginawa nila, nung pumasok sila sa 2,000 baboy, nagtakbuhan, nag-stampede yung mga baboy, tumalon sa bangin, namatay. Nagkamatay po mga baboy. Ang kayamanan ng Gerasin ay nawalang parang bula. At yung po mga caretaker nagtakbuhan, sabi po dito, sumunod. When they came to Jesus, they saw the man with nagpuntahan po mga tao, at ang sabi dito, when they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there, dressed and in his right mind, ang sabi dito. And they were afraid. Nakaku-curious lang ano. Saan sila natakot? Ba't hindi sila natakot doon sa demon possessed? Diba? Noong tumino na yung demon possessed, dati nakahubad eh. Ngayon, nakabihis na eh. Naka-gel pa eh. No? Tapos, esponghado na, nakahita ng balbas, parang ganyan. Ganda na ng itsura. Noong nakita nila, matino na, ay grabe, ang sabi noon, yung mga tao daw, they were afraid. Saan? Paano? Ano nakakatakot doon? Yan tinuna nga. Nung isang araw, demonyo, halimaw, nakakatakot, nakakapangilabot, nanlilisik ang mata, namumula, nakahubad, nakakatakot yun na nakakatakot. Nung nakita lang na nakabihis, lalo silang natakot. Anong nangyari? Actually, they were afraid, not for the man, but they were afraid for their business. Why? Because they value their business more than Jesus, more than anything in the world. Kaya nung sabi nila kay Jesus, nung makita nila, sabi niya, those who had seen it told the people what had happened to the demon possessed and told about the pigs as well, then the people began to plead with Jesus, leave. Leave their region. Umalis ka na lang. Umalis ka na lang. So gagawin at gagamitin ni Satanas ang lahat ng paraan para mailayo ka kay Jesus. Alam ni Satanas kung ano ang future mo, alam niya kung anong pwede mong gawin, takot siya sa'yo, kaya kanya iginagapos. Kasi alam ni Satanas, kapag natanggal yung pagkakagapos mo, pagkakatanikala mo, delikado ka sa kanyang kaharian. Amen ba? Sabi mo nga sa katabi mo, you are unstoppable. Sabi mo sa katabi mo, you are dangerous. Takot si Satanas sa'yo eh. Hindi ikaw dapat matakot kay Satanas. Si Satanas ang takot sa'yo. Dahil pag ikaw nakalaya, pag ikaw nagbago ang buhay mo, hindi kanya mapipigilan. Amen? Maraming taong makakakilala sa Panginoon. Amen ba? Maraming mababagong buhay kapag kapag ka, ikaw ay nakita nila pagbabagong ginawa ng Panginoon sa iyo. Kaya minsan iniisip mo, bakit ba ganito kahirap? No, bakit ba ganito kadilim? Bakit ganito yung struggle na dinadaanan ko? Could it be, kaya mahirap ang dinadaanan mo para kung dumadaan sa butas ng karayom sapagkat winawasak mo ang mga tanikala sa iyong angkan? Hindi kaya dumadaan ka sa gipit at hirap na sitwasyon. Hindi kaya ikaw yung unang-una na makakalaya at kapag nakalaya ka, buong angkan mo makakalaya sa kahirapan? Buong pamilya mo maliligtas? Kaya mahirap. Kasi hindi papayag si Satanas na makalaya ka. Kasi once na nakalaya ka, makakalaya yung asawa mo, makakalaya ang mga anak mo, makakalaya ang buong angkan. Kaya nga nung tinatanong ko, nung bago ako mananampalataya, bakit ang dami-dami kong pagsubok na dinadaanan? Bakit parang akong punching bag ng demonyo? No, parang bugbog sarado ako lagi kay Satanas. Nung first year ko sa aking pagiging Christian, 15 years old ako noon, hindi ko na-realize. Kaya pala binubugbog ako ni Satanas yung panahon na yun para sumuko ako. Dahil pag sumuko ako, sinabi ko, ayoko na maging Christian. Hindi maliligtas ang tatay ko, ang nanay ko, mga kapatid ko. Hindi maliligtas ang mga tiyahin ko, tiyuhi ko, lola ko. Hindi maliligtas ang buong angkan kung sumuko ako. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang susuko. Sabi mo, mahalaga ka. Mahalaga ka. The devil knows it that you're important. The devil knows that you are valuable. The devil knows that you can do a lot of damage in his kingdom. That's why he's preventing you from encountering Jesus. Pero hindi ka papayag. Amen ba? Amen ba? Amen. Palakpakan natin minsan pa ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Hallelujah. Hallelujah. And then, sabi po dito sa susunod na mga talata, okay? Hallelujah. As Jesus was getting into the boat, yung lalaki na nakalaya na, the man who had been demon possessed, begged him to go with him. But Jesus did not let him. Siyempre, nabago yung buhay mo, di ba? Di ba, pag nabago ang buhay mo, anong gusto mo? Gusto mo sumama sa kay Jesus, di ba? Tama ba? Amen ba? You want to be a part of the team of Jesus. You want na subakay sa bangka, Lord, sama ako. Sama ako, sasama ako sa iyo. Kaya lang, natigilan si Jesus eh. Tapos nakatinginan sila. Sabi niya, sabi ng lalaki, iiwan mo ako dito. Sama ako. Iiwan mo ako dito sa mga tao na to? I want to follow you. May mga tao kapag kinaharap ng Panginoon, sinasabi niya, kagaya nila Andrew, nila Peter, come follow me. And they gladly leave their nets, their boats, and they follow the Lord. But there are some people na sinasabi ng Lord na, I don't want you to follow me. You stay. Siguro sabi ng lalaki, Lord naman, ba't mo naman ako iiwan dito sa mga taong ito? Sige na naman, sama mo ako. Promise. Hindi na ako magkakat. Promise, Lord. Hindi na ako magsisigaw. Promise, Lord. Kakain na ako. Hindi ako magpupuyat. Promise, Lord. No, hindi na ako mag-iintindi. Promise. Tsaka, gusto mo, ako na lang ang bookkeeper mo. No? Kasi yung isang kasama mo, yun. Si Judas ba yun? Hindi ko gustong spirito nun. Kasi alam mo, yung demonyo, nahaamoy ng kapwa niya, demonyo. Kaya kilala ko yan. Ako na lang ang treasurer mo. No? Pero sama ako sa'yo. Pero sabi ng Lord, I don't want you to follow me. I want you to stay. I want you to go home. Marami sa atin dumadaan sa mahirap na sitwasyon ng buhay. At sa sobrang hirap nito, sabi mo, Lord, pwede ba kunin mo na lang ako? May sasabihin mo, Lord, pwede bang itakas mo ako dito? Pwede bang ilayo mo ako? Pwede bang ibang sitwasyon na lang? Pwede bang baguhin mo yung sitwasyon ko? Can you change my circumstance? No? Pero sabi ng Lord sa'yo, I don't need to change your circumstance. You better stay there. I have changed you. I will not change your circumstance, but I will change you. Amen. Ang mas mahalaga ikaw ang mabago eh. Because these people should see and they should know how God has had mercy on you. Dapat malaman ng mga tao dito sa lugar ninyo kung gaano ang mabuting bagay na ginawa ng Diyos sa'yo at kung paanong nahabag ang Panginoon sa'yo. You better stay. Sometimes, no, God gives us the faith to go. Go, go, go. We have the faith. But other times, He gives us the grace to stay. Kahit minsan ayaw mo ng sitwasyon mo. Gusto mong tumakas. Pero sabi ng Lord, you stay. I will change you in the midst of that. And eventually, I will change your circumstance. Later, when these people see my glory. Amen ba? At itong lalaki ito, from a monster, he became a missionary. He is the first ever Gentile missionary. And he preached in Decapolis. You know, yung Decapolis, kung titingnan nyo sa mapa, can you show the map? Decapolis is the eastern side of Israel. At yung lahat ng mga kulay fuchsia, red, or pink. Yan ho yung 10 cities, Greek cities. No? At yan ho nag-minister itong lalaki na ito. At ang sabi po dun sa verse, buong Decapolis heard the good news and they were amazed. And in time when Jesus passed through this area, nakaready na po ang mga tao to receive Him. Amen. So, from a monster, he became a missionary. That's the grace of God. Amen? That's how good the Lord is. That's how awesome His mercy is. No? Na kaya Kanyang baguhin, kaya Kanyang tulungan, kahit sabihin mong alipin ka pa. Hallelujah. We praise God for this. Pwede bang yumuko tayo, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Kapatid, whether you like it or not, whether you believe it or not, you are important to the Lord. You may be going through a storm. And probably you're confused. You're asking, Lord, ba't ako dumadaan sa bagyo? Pinabayaan mo na ako. Iniwan mo na ako. Pero alam mo ba, ang bagyo ay hindi palatandaan na iniwan ka ng Diyos. Ang bagyo ay palatandaan na siya'y paparating na. Ang bagyo ay palatandaan na sasadyain ka niya. Isipin mo, kapatid, hinarap ni Jesus ang bagyo para lang puntahan ang isang baliw. Susuungin niya ang dagat, susuungin niya ang bagyo, susuungin niya ang mga demonyo para lang puntahan ka. That's how important you are. Haharapin niya ang Getsemani, mananalangin siya hanggang humalo ang dugo niya sa kanyang pawis. Haharapin niya ang krus. Babatay niya ang lahat ng hirap. Para lang ano, para abutin ka. Kasi ganun kanya kamahal. Susuungin niya ang lahat ng sagabal. Hahawiin niya ang lahat ng harang. Maabot ka lang niya. Kasi ganun kakahalaga. Kaya huwag mong iisipin kahit minsan na pinabayaan ka ng Diyos. May bagyo, may problemang kinakaharap ka. Dapat pasalamatan mo ang bagyo kasi sa kabilang ibayo nandoon naghihintay ang malaking pagpapala sa iyo.
parating na ang Lord. Babaguhin ang buhay mo. Meron pa sa atin dito nangangailangan ng panalangin sa Panginoon. Sa bagyong dinadaanan mo ngayon, gusto mong maranasan ng Diyos at sabihin, Lord, samahan mo po ako sa bagyo. At naniniwala akong makakatawid tayo hanggang kabilang ibayo kasi kasama kita. Hindi ka tayo mamamatay sa gitna ng dagat. Hindi lulubog ang barko kasi kasama kita at tatawid tayo sa kabila. If that is your trust in the Lord, your faith in the Lord to will carry you through the storm, can you just raise your hand and say, Lord, please help me through the storm. Help me through the storm. Help me believe that you're with me and that you have never abandoned me, you have never left me in the storm. Praise God. Hallelujah. Pwede na ibaba mga kamay. Meron ba sa atin dito that you feel like you're the one out of control? No. Hindi mo makontrol lang sarili mo. There are addictions in your life. There's sins in your life. There's anxiety in your life. You cannot control your mind. You cannot control your habits. You cannot control your selfish desires and pleasures. No, you cannot control. You're out of control. You're like this demon-possessed guy. Maaaring hindi ka pinupossess ng demonyo, but you know there are areas in your life that are out of control. That there are areas in your life na kahit igapos ka, kahit talian ka na, kakalag mo, bakit? Nagpapatuloy ka sa kasalanan. And you're saying, Lord, can you help me out of this? If this is your prayer, can you just raise your hand? God is here and He wants to set you free. He wants to set you free. Praise God. You may put your hands down. Maybe you're in a situation right now and the last thing that you want is to stay. Parang sinasabi mo, Lord, parang pagod na ako. Ayoko na dito. Pwede bang tumakas na lang? Pwede bang magsimula ako ng panibago sa ibang lugar? Pwede ba, Lord, baguhin mo ang sitwasyon ko para naiiba na ang pakiramdam ko? If you're asking God for the grace to stay, can you just raise your hand? Lord, can you give me your grace so that I can stay? Hallelujah. Praise God.